εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Επικαλούμε τις ευχές του Πολυσεβάστου Γέροντος και Μητροπολίτη μας κυρίου Κυπριανού, τη βοήθεια της Παναγίας μας και πάνω των Αγίων και τις προσευχές σας για να αποτολμήσω να απευθύνω δύο λόγους παρακλήσεως προς εσάς, αλλά πρωτίστως προς την αναξιότητά μου. Επί τη βάση του σημερινού Ιερού Ευαγγελίου, του Αποστολικού Αναγνώσματος και επί τη ευκαιρία της ιεράς αυτής περιόδου των νηστείων των Αγίων Αποστόλων, την οποία έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία να διερχόμεθα. Εμείς οι χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι χριστιανοί, πρέπει να θεωρούμε ιδιαίτερα ευλογημένους τους εαυτούς μας, διότι διερχόμεθα και πάλι αυτή την περίοδο της Αγίας Σαρακοστής. Είναι για μας ιδιαίτερη ευλογία, διότι μας δίνεται η ευκαιρία μέσω της νηστείας να εκφράσουμε πρωτίστως την ευγνωμοσύνη μας και την ευχαριστία μας προς τον Κύριό μας για τις άπειρες δωρεές τις οποίες μας δίδει. Όταν νηστεύουμε, κατανοούμε περισσότερο την αξία που έχει το φαγητό, το οποίο καθημερινώς μεν τρώμε, αλλά δεν συναισθανόμεθα πάντοτε τι ευλογία είναι το να έχουμε ένα πιάτο μπροστά μας και να μπορούμε να τρώμε τη στιγμή που και στην πατρίδα μας, αλλά και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνουν κυριολεκτικά από την πείνα. Έτσι λοιπόν αυτή η Αγία Σαρακοστή, όπως και κάθε Σαρακοστή και κάθε νηστεία, πρέπει να μας διεγείρει την καρδιά εις ευγνωμοσύνη και ευχαριστία προς τον Κύριό μας. Και επίσης για ένα ακόμη λόγο, διότι νηστεύοντες προσφέρουμε έναν μικρό κόπο στην αγάπη του Κυρίου μας για να μας συγχωρέσει τις αμαρτίες μας αφενός και αφετέρου να ενισχύσει την πίστη μας. Η πίστη είναι το ζητούμενο. Όχι βέβαια η γενική πίστη, διότι υποτίθεται ότι με τη χάρη του Θεού, εφόσον ευρισκόμεθα σε αυτόν τον ιερό χώρο, όλοι πιστεύουμε, αλλά εκείνη η πίστη η οποία δυναμώνει την ύπαρξή μας, μας δίνει μία πεποίθηση στο έλεος του Θεού ότι μπορούμε με τη χάρη του να κάνουμε θυσίες όπως είναι η νηστεία, να κάνουμε θυσίες όπως είναι η αγάπη προς τον αδελφό μας και κυρίως να μάθουμε να ταπεινωνόμεθα. Η ταπείνωση είναι το ζητούμενο. Το βλέπουμε σήμερα στην Ευαγγελική περικοπή και μας το διδάσκει ένας εκατόνταρχος, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν πιστός στον Θεό τότε που επίστευαν οι Εβραίοι, ήταν ειδωλολάτρης, ήταν Ρωμαίος. Και όμως βλέπουμε ότι την πίστη που εκφράζει, τη βαθιά πίστη στον Κύριό μας, την οποία επίνησε ο Κύριός μας, δεν βρήκα λέει σε όλο το Ισραήλ, αμήν λέγω ημίν ουδέ εν το Ισραήλ, τι αυτήν πίστην εύρων. Αυτή όμως η πίστη έχει υπόβαθρο, έχει έρισμα, έχει βάση, έχει στερέωμα, την ταπείνωση, διότι ο άνθρωπος που είναι ταπεινός προσελκύει τη χάρη του Θεού και τότε με άκρα πεποίθηση ενεργεί το θέλημα του Κυρίου μας χωρίς να φοβείται ότι θα πάθει τίποτε ή τέλος πάντων και ό,τι και να του στοιχήσει αυτή η πράξη στην οποία θα κάνει ενώπιον του Θεού θα είναι ευάρεστος και δεν θα πάει χαμένη. Η πίστη λοιπόν προϋποθέτει την ταπείνωση και το βλέπουμε πάλι εδώ στον εκατόνταρχο, ο οποίος ταπεινώνεται, πιστεύει μεν ότι ο Κύριος μπορεί να θεραπεύσει τον δούλο του, τον υπηρέτη του, αλλά όμως έχει ταυτοχρόνως και βαθιά ταπείνωση και το αποδεικνύει όταν λέει «Κύριε, ουκ ημί άξιος, ικανός, ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις, αλλά μόνον υπέ λόγων και ιαθίσεται ο πες μου». Έχουμε λοιπόν εδώ ταπείνωση ως προϋπόθεση της πίστεως και υπενθύμηση λόγω και της ιεράς αυτής περίοδου ότι ακριβώς και εμείς αν έχουμε ταπείνωση και καλλιεργούμε την ταπείνωση και προσπαθούμε να την έχουμε πάντοτε προφθαλμών, διότι όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, θεμέλιον της καθημάς φιλοσοφίας η ταπείνωση σε στην. Έχουμε δυστυχώς χριστιανούς οι οποίοι δεν είναι ταπεινοί. Έχουμε χριστιανούς στους οποίους δεν τολμούμε να κάνουμε μια παρατήρηση, μια αδελφική υπόδειξη. Έχει καλλιεργηθεί ένα πνεύμα εγωιστικό, είναι της εποχής, είναι η κουλτούρα μας, αν θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό. Ένα πνεύμα λαζονικό και έχει ισοπεδωθεί η αίσθηση της ανωτερότητος, μάλλον μιας ιεραρχίας μέσα στον κοινωνικό βίο. Τα παιδιά σήμερα δεν αποκαλούν τον δάσκαλο, τον καθηγητή, κύριε καθηγητά, όπως εμείς παλιότερα, με πολύ σεβασμό, καλούσαμε τους καθηγητάς και τους δασκάλους μας, τους αποκαλούν, τους προσφωνούν μάλλον, με το μικρό τους όνομα. Δυστυχώς έχω μάθει και το γνωρίζετε κι εσείς. Επίσης, οι πολίτες έχουν μάθει σε ένα λαζονικό τρόπο ζωής, σε μια υπερηφάνεια. Δεν έχουν αίσθηση ότι, ας πούμε, οι πολιτικοί άρχοντες, όχι ως πρόσωπα καθεαυτά, δεν κρίνουμε εμείς το ηθικό ποιόν των ανθρώπων, αλλά επειδή φέρουν ένα λειτουργήμα πολύ υψηλό, το οποίο είναι από το Θεό, διότι όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, οι εξουσίες έχουν δοθεί από τον Θεό για να υπάρχει μια τάξη μέσα στον κόσμο. Οι εξουσίες υπό την έννοια της διακονίας των αρχόντων, της διακονίας των ανθρώπων, των πολιτών. Εμείς λοιπόν σήμερα, αν και χριστιανοί και έχουμε ειδική θεολογία για αυτό το θέμα, την οποία ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή την αναπτύσσει αυτή τη θεολογία, ότι πρέπει να υποτασσόμεθα στις εξουσίες και να έχουμε σεβασμό και να δίνουμε εκείνο που πρέπει στους άρχοντας, εμείς δυστυχώς ξεφεύγουμε και δεν ξέρουμε τι λέμε κυριολεκτικά. Δηλαδή, υιοθετούμε ένα κοσμικό πνεύμα, αλαζονικό, κατακριτικό, απαξιωτικό, προς κάθε έναν ο οποίος δεν είναι σύμφωνος με αυτό που εμείς νομίζουμε ότι είναι ορθό. Είτε αυτός είναι πολιτικός άρχον, είτε είναι καθηγητής, είτε είναι προϊστάμενος, είτε είναι τέλος πάντων στην κοινωνική ιεραρχία σε κάποια θέση που θα άξιζε να αποδίδουμε τιμή. Γιατί ο χριστιανός, επαναλαμβάνω, είναι ταπεινός. Ο ίδιος ο Κύριος μας δίδαξε αυτή την ταπεινοφροσύνη, σε όλο του βέβαια το βίο, αλλά εν σχέση τώρα μια και λέω για τις κοσμικές εξουσίες, όταν του προσεκόμισαν του Κυρίου μας ένα νόμισμα και του είπανε ότι πρέπει να δίνουμε φόρο στις αρχές και στις εξουσίες, ο Κύριος κοίταξε αυτό το νόμισμα και ξέρετε το νόμισμα αυτό είχε πάνω το αποτύπωμα του Αυτοκράτορος. Εκείνη την εποχή ο Αυτοκράτορ, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορ, ετοιμάτο ως Θεός. Ήταν η πολιτική θεολογία της Ρώμης προκειμένου να έχει το κράτος μία συνοχή να συναντάται στην λατρεία του Αυτοκράτορος. Ο Αυτοκράτορος, το Θεός, υπήρχαν βομοί στους οποίους προσέφεραν θυσία οι πιστοί και μάλιστα γι' αυτό ακριβώς και διώκονται εν συνεχεία οι χριστιανοί, διότι δεν εδέχονται αυτή την πράξη, ενώ όλοι οι πολίτες του κράτους προσέφεραν θυμίαμα στον Αυτοκράτορα, στον Θεό Αυτοκράτορα, όπως νόμιζαν. Οι χριστιανοί δεν προσέφεραν και ήταν και αυτό ένας λόγος των διωγμών των χριστιανών. Ο Κύριος λοιπόν όταν είδε αυτό το νόμισμα δεν το πέταξε, δεν το βδελήχθηκε γιατί του προσέφερε ένα νόμισμα που είχε πάνω έναν ψευδοθεό και μάλιστα ζώντα γιατί ο Αυτοκράτορ ήταν ζών πρόσωπο, ετοιμάτο ήδη από αυτή τη ζωή. Αλλά με πολύ ηρεμία είπε ότι τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Έδειξε δηλαδή ότι χωρίζονται αυτά τα δύο, αποδίδει μετά του Κέσαρος, δηλαδή αποδίδουμε στον Κέσαρα, στον εκάστοτε άρχοντα, τον σεβασμό, τους φόρους, την υποταγή και ό,τι άλλο σχετικό αφορά τους νόμους του κράτους, αλλά βεβαίως εκείνα που ανήκουν στον Θεό τα προσφέρουμε στον Θεό. Εμείς αυτό το έχουμε δυστυχώς ξεχάσει, έχουμε ξεχάσει αυτή τη θεολογία της Εκκλησίας μας και συγχαίουμε το ήθος ενός άρχοντος με το λειτουργήμα του άρχοντος. Αυτό είναι πάρα πολύ λεπτό σημείο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ιερείς και με τους αρχιερείς. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν αξίζει να τιμάς έναν κληρικό που είναι Άγιος, διότι τιμάς την αγιότητά του. Αξίζει να τιμάς έναν κληρικό, ο οποίος δεν είναι Άγιος, αλλά τον τιμάς επειδή φέρει το μέγα υπούργημα της ιεροσύνης. Μας υπενθυμίζει σήμερα αυτή η ευαγγελική περικοπή την βαθιά ταπείνωση που πρέπει να έχουμε προς πάντας, προς τους αδελφούς μας, στο περιβάλλον μας, στην οικογένειά μας, στους συνεργάτες μας, στους προϊσταμένους μας, στους διδασκάλους μας, στους πολιτικούς άρχοντας και εν γέννη στα πρόσωπα τα οποία έχουν μια σχετικά υπερέχουσα τάξη μέσα στην κοινωνική κλίμακα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος σήμερα μας υπενθυμίζει ότι ή θα είμαι θα δούλη της αμαρτίας ή θα είμαι θα δούλη του Θεού. Όταν κανείς πάβει να είναι δούλος της αμαρτίας, δηλαδή με τη μετάνοια περνάει πλέον στην περιοχή του φωτός και της αγιότητος και της πίστεως, τότε γίνεται δούλος του Θεού. Αλλά εκείνος που γίνεται δούλος του Θεού ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού και δια της ταπεινώσεως αυτής ελευθερώνεται. Μόνο δια της ταπεινώσεως ο άνθρωπος ελευθερώνεται και ζει την ελευθερία των τέκνων του Θεού και αναβιβάζεται. Είναι σταθερή η διδασκαλία της Εκκλησίας μας ότι αν θέλουμε να ανέβουμε, δηλαδή πνευματικά, και να προσεγγίσουμε τον Θεό, θα πρέπει να μάθουμε να έχουμε ταπείνωση. Όσο κατεβαίνει ο άνθρωπος και ταπεινώνεται με συνέστηση της αμαρτωλότητός του, όχι από μία ψυχολογική βλάβη, αλλά επειδή έχει επίγνωση γιατί πρέπει να ταπεινωθεί, αυτός ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού ανεβαίνει πολύ ψηλά. Θα το ενθυμίσετε με τον Φαρισαίο και με τον Τελώνη, διότι ο μεν κατήλθε κατακεκριμένος, ο Φαρισαίος ο οποίος εκαυχάτο, ο δε Τελώνης ο οποίος είχε ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού, συναισθανόμενος στην αμαρτωλότητά του, κατήλθε από το ιερό δε δικαιωμένος. Αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αν και είναι γνωστό, αλλά το ανανεώνουμε συνέχεια, γιατί η μνήμη μας δυστυχώς σιγά σιγά μειώνεται και ξεθοριάζει, και λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι πρέπει να υπενθυμίζουμε συνεχώς στους πιστούς μας και να εγχαράτουμε στις καρδιές τους τα ιερά γράμματα, τον νόμο του Θεού, έστω και αν ο διάβολος προσπαθεί αυτά να τα σβήσει. Διότι στην καρδιά μας, όταν ακούμε το Λόγο του Θεού, όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, εγχαράτεται αυτός στην καρδιά μας, αλλά μετά ο διάβολος με διαφόρους τρόπους, με ποικίλους τρόπους, προσπαθεί να τα εξαλείψει. Εμείς πρέπει να τα επαναγράφουμε, να τα επανατυπώνουμε στην καρδιά μας μέσω της μελέτης, μέσω της ακροάσεως των ιερών λογίων, μέσω των συμβουλών που μας δίνουν οι πνευματικοί μας πατέρες και στην εξομολόγηση και σε άλλες περιπτώσεις. Η ταπείνωση λοιπόν μας οδηγεί στην πίστη. Μας δίνει μια ακράδαντη πίστη και προχωρούμε χωρίς να δηλιάζουμε, χωρίς να φοβούμεθα. Όπως μερικοί λένε, μα άμα ανιστεύσω θα πάθω εκείνο και θα πάθω το άλλο. Ταπεινώσου ενώπιον του Θεού, κάνε υπακουή αφού στο λέει ο Θεός και θα δεις ότι όταν κάνεις υπακουή και ταπεινωθείς, θα αισθανθείς μέσα σου τέτοια δύναμη πνευματική και σωματική αλλά και πνευματική που δεν θα πιστεύεις στον ίδιο σου τον εαυτό. Ας μάθουμε λοιπόν να ταπεινωνόμεθα. Θυμάμαι αυτή τη στιγμή ένα γεγονός που συνέβη προσφάτως στο Άγιον Όρος. Ένας μοναχός εξήλθε από το μοναστήρι στον περίγυρο εκεί που ήταν πλησίον το δάσος να κάψει κάποια ξερά κλαράκια και φύλλα κτλ. Και δεν πρόσεξε και φούντωσε η φωτιά, φύσηξε και ένας άνεμος, άρχισε να προχωράει η φωτιά, άρπαξαν οι ελιές, οι οποίες αρπάζουν πολύ εύκολα λόγω του λαδιού, και συνεχεία προχωρούσε προς το δάσος, προς τα δέντρα, προς τα πεύκα, και καταλαβαίνετε εκείνη τη στιγμή τρόμαξε πάρα πολύ αυτός. Το είδαν οι πατέρες, έτρεξαν, προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά, αλλά η φωτιά δεν μπορούσε να τίθασευθεί. Βγήκε λοιπόν ένας Άγιος Γέροντας, μάλλον ο ηγούμενος θα ήταν από το μοναστήρι, και κρατούσε τον μπαστούνι του και τρέχει στο μοναχό αυτόν και του δίνει μία στο κεφάλι από ιερό θυμό και αγανάκτηση και του λέει «Τι έκανες εδώ πέρα, θα κάψουμε το δάσος». Αυτός έσκυψε ταπεινά, αυτό μου έκανε πολύ εντύπωση, δεν διαμαρτυρήθηκε, έσκυψε ταπεινά και λέει «Γέροντα, συγχώρεσέ με». Δεν ήθελα φυσικά να βάλω φωτιά, ήταν μια προσεξία μου, συγχώρεσέ με. Εκείνος τον ξανακτύπησε, του λέει «Γέροντα, συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ πάρα πολύ». Συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ πολύ. Και τώρα, ό,τι και να λέμε, η ουσία είναι πώς θα σβήσουμε τη φωτιά. Οπότε λοιπόν, έλα, λέει, να προσευχηθούμε μαζί με τους πατέρες, γέροντα, και μετά θα φάω και τον κανόνα μου. Πράγματι λοιπόν, αυτή η ταπείνωση του μοναχού έκανε το θαύμα της. Διότι μόλις γονατίσαν οι μοναχοί και υψώσαν τα χέρια τους, αμέσως η φωτιά έσβησε μαχαίρι. Ταπείνωσης, πίστης, θαύμα. Έτσι ακριβώς πρέπει να είναι η ζωή μας. Ταπείνωσης, πίστης, θαύμα. Δεν βλέπουμε θαύματα, διότι δεν έχουμε πίστη, ισχυρή πίστη. Δεν έχουμε πίστη, διότι δεν έχουμε ταπείνωση. Καλλιεργούμε συνεχώς στο περιβάλλον μας μία συμπεριφορά η οποία δεν αρμόζει σε ένα χριστιανό. Και τώρα ενθυμήθηκα ότι, αν και δεν είναι ανεξάρτητο, αλλά έστω και αν φαίνεται ανεξάρτητο, ότι ακόμα και αυτή η εχθρή της πίστεως μας, όπως είναι παραδείγματος χάρη οι αιρετικοί, οι οικουμενιστές σήμερα κλπ, εμφορούνται από το πνεύμα της υπερηφανίας. Η αίρεση του οικουμενισμού άρχισε στα σαρχάς περίπου του προηγούμενου αιώνος, με μία, ας το πούμε, καλή διάθεση, να ενωθούν οι διηρημένοι χριστιανοί. Αυτό κατά βάση είναι βέβαια ένα ωραίο όραμα, πράγματι, επιτέλους να κάνουμε κάτι, να ενωθούμε, να μην είμαστε χωρισμένοι. Αλλά όμως αυτοί οι οικουμενιστές προχώρησαν με αλαζονία. Περιφρόνησαν τους κανόνες της Εκκλησίας, τα πατερικά διδάγματα, τη θεολογία της Εκκλησίας μας, που έπρεπε αυτά να τα θέσουν ως μια προϋπόθεση της προσπαθίας για την ένωση με τους αιρετικούς, εφόσον βεβαίως εκείνοι μετανοούσαν και επέστρεφαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, και φέρθησαν αλαζονικά, περιφρόνησαν τα πάντα, κατεπάτησαν τα πάντα και συνεχίζουν. Και προχώρησαν σιγά σιγά από τον λεγόμενο διαχριστιανικό οικουμενισμό στον διαθρησκειακό οικουμενισμό. Και σήμερα, δυστυχώς, κάθε τόσο και λιγάκι βλέπουμε στα μέσα ενημερώσεως να συμπροσέρχονται πλέον οι χριστιανοί Ορθόδοξοι όχι με ετεροδόξους, με παπικούς, προτεστάντες και άλλους αιρετικούς, αλλά να συμπροσέρχονται και με ετεροθρήσκους, με Εβραίους, Μουσουλμάνους και άλλων θρησκευμάτων πιστούς. Και αυτό είναι δείγμα μεγάλης υπερηφανίας των οικουμενιστών και μπορεί κανείς που δεν έχει πολύ γνώση να πει «Καλά, δεν κάνουν τίποτε κακό οι άνθρωποι ή τέλος πάντων σε ένα Θεό πιστεύουμε όλοι, ας κοιτάξουμε να βρούμε έναν τρόπο να ενωθούμε». Όχι, αυτό είναι λάθος. Η αλήθεια πλέον γίνεται σχετική. Δηλαδή, και εσύ λίγο πιστεύεις, έχεις μια αλήθεια και εγώ έχω μια αλήθεια και ο άλλος έχει μια αλήθεια και όλες αυτές οι αλήθειες αποτελούν στο σύνολό τους την πλήρη αλήθεια και μπορούμε δι' αυτής να ενωθούμε με τον Θεό. Σε ένα άλλο μοναστήρι του Αγίου Όρους συνέβη το εξής εκπληκτικό για να δείτε πόση σημασία έχει η υπερηφάνεια μέσω της οποίας οι οικουμενιστές, με τους οποίους δεν έχουμε καμία σχέση, διότι άλλαξαν το ημερολόγιο και πορεύτησαν προς τη Δύση στις συμπροσευχές με αιρετικούς και με τεροθρήσκους, πόσο υπερήφανοι είναι και πόσο δεν έχουν τη χάρη του Θεού. Δεν έχουν τη χάρη του Θεού. Δεν επισφραγίζει ο Θεός την εργασία τους. Αυτή, έστω και αν φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι είναι εργασία αγάπης, αλλά αγάπη η οποία έχει χωριστεί από την αλήθεια, δεν είναι αγάπη, είναι ψεύδος, γιατί δεν βοηθεί τους ανθρώπους να γνωρίσουν την αλήθεια και να έρθουν στην αλήθεια, αλλά τους καθησυχάζει εκεί στην πλάνη και στην αίρεση και στην άλλη θρησκεία. Στο Άγιον Όρος λοιπόν μια ομάδα πιστών επισκέφθηκε ένα μοναστήρι και εκεί συνηθίζεται ο εκάστοτε εφημέριος κάθε εβδομάδα στα μοναστήρια από τους ιερείς ένας ασκεί τα καθήκοντα τη διακονία του εφημέριου, δηλαδή τελεί όλες τις λειτουργίες και τις ιερές ακολουθίες. Αυτός λοιπόν ο εφημέριος έχει επιφορτιστεί και με τη διακονία όταν έρχονται προσκυνητές να βγάζει τα ιερά λείψανα που έχει η Μονή και να τα απλώνει μπροστά στο κέντρο περίπου του ναού για να προσκυνήσουν οι προσκυνητές οι οποίοι έχουν κάνει μεγάλο κόπο για να φτάσουν μέχρι εκεί και θέλουν να πάρουν την ευλογία των Αγίων Λειψάνων. Ένα λοιπόν λείψανο, συγκεκριμένα του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπο, ο Άγιος Διονύσιος ασκήτευσε επί τουρκοκρατίας 16ου, αν δεν κάνω λάθος, αιώνα, στα μέρη της Κατερίνης, εκεί στο Νόλυμπο. Αυτό το μοναστήρι λοιπόν είχε εκτός των άλλων λειψάνων τμήμα λειψάνων του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπου, το οποίο ευωδίαζε πάρα πολύ. Δηλαδή ο Σάκης το έβγαζε ο εφημέριος, αισθανόταν έντονα την ευωδία αυτού του λειψάνου. Και τα άλλα βέβαια Άγια Λείψανα είναι ευλογημένα, αλλά για ένα λόγο που εμείς δεν γνωρίζουμε, μυστηριώδη, κάποια ιερά λείψανα έχουν μια ιδιαίτερη ευλογία και εκπέμπουν μια ευωδία εκπληκτική και μυθιστική. Αυτός λοιπόν ο εφημέριος αισθανόταν καθημερινώς αυτή την ευωδία. Μια ημέρα που ήρθαν οι προσκυνητές, όπως είπαμε, το λείψανο του Αγίου Διονυσίου του Ολύμπου, δεν ευωδίαζε το Άγιο Λείψανο. Αυτός προβληματίστηκε, διότι ήξερε ότι το Άγιο Λείψανο συνεχώς ευωδιάζει. Δεν ήταν διαλυπόμενο αυτό το θαύμα. Αφού προσκύνησαν οι προσκυνητές, πήρε πάλι τα Άγια Λείψανα μέσα, είδε ότι πάλι δεν ευωδίαζε το Άγιο Λείψανο. Πέρασαν μερικές ημέρες, δεν ευωδίαζε το Άγιο Λείψανο. Αυτός προβληματίστηκε πάρα πολύ. Τι συμβαίνει, μήπως είχε αμαρτήσει σε κάτι? Είδατε, ο ταπεινός άνθρωπος αμέσως στρέφεται στον εαυτό του, δεν σκέφτεται τους άλλους. Μήπως αυτός έκανε κάτι που εμποδίζει αυτό το θαύμα? Σε αυτό τον προβληματισμό του, σε αυτή την αυτομεψία, στην ταπείνωση και στη μετάνοια, τον επισκέπτεται ένας μοναχός, ο οποίος ήταν μεταξύ των μελών αυτής της ομάδας που πριν από λίγες μέρες είχαν έρθει και είχαν προσκυνήσει τα Άγια Λείψανα και από τότε παρατηρήθηκε ότι δεν ευωδιάζει το Άγιο Λείψανο. Και του είπε αυτός ο μοναχός από το άλλο μοναστήρι ότι ανακάλυψε εκ των υστέρων, όμως δεν το γνώριζε και αυτός, ότι μέσα στην ομάδα των προσκυνησάντων ήταν και ένας Εβραίος. Μόλις μπήκε η άλλη θρησκεία, και αυτή η αίρεση είναι, και η θρησκεία αίρεση είναι, και μάλιστα των Εβραίων, στενοχωρέθηκε το πνεύμα ο Θεός και ο Άγιος βεβαίως και κόπηκε το θαύμα. Δεν ευωδίασε πλέον το ιερό λείψανο. Μπήκε Εβραίος, φανταστείτε τώρα, ένας Εβραίος και εν αγνία μάλιστα των πατέρων προσκυνεί ή παρίστατο μάλλον, δεν νομίζω να προσκύνησε, από περίεργεια ήταν μέσα στην ομάδα, παρίστατο και κόπηκε αμέσως το θαύμα. Φανταστείτε τώρα τους λεγόμενους οικουμενιστάς, οι οποίοι αγωνίζονται δήθεν για την ενότητα του κόσμου, την ενότητα των χριστιανών και περαιτέρω των θρησκειών, φανταστείτε τι διακοπή χάριτος έχουν απέναντι του Θεού, γι' αυτό είναι και αλαζόνες. Ότι να κανείς τολμήσει να τους κρίνει, να τους ελέγξει, να τους υπομνήσει ταπεινά, υγικά, ότι δεν είναι σωστά αυτά που κάνουν, δέχονται έναν καταιχισμό ύβριων και μια απαξίωση η οποία είναι χαρακτηριστική. Όσοι διαβάζουν και μελετούν, το γνωρίζουν αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αίρεση είναι συνδυασμένη με την υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια σημαίνει ότι η χάρη του Θεού φεύγει. Δεν αναπαύει το Θεός εκεί. Χάνεται η πίστη, η αληθινή πίστη, αλλά χάνεται και η πίστη η πρακτική. Γιατί δεν τα αφήνουμε στα χέρια του Θεού, προσπαθούμε με τις δικές μας δυνάμεις να επιτελέσουμε ένα έργο το οποίο δεν είναι ανθρώπινο και μόνο δια της προσευχής και της αγάπης και της μετανοίας ο Θεός θα επιβλέψει και θα κάνει εκείνος το δικό του θαύμα όποτε θέλει και όπως θέλει. Συνοψίζω λοιπόν και κλείνω σήμερα που διερχόμεθα ακόμη το στάδιο της Ακοστής των Αγίων Αποστόλων με το Πάτριο ημερολόγιο. Μέσα σε αυτό το στάδιο ο Κύριος μας δια του Ευαγγελίου του και δια του Αποστόλου του μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να έχουμε πίστη, αλλά πίστη όμως η οποία να προϋποθέτει την ταπεινοφροσύνη, διότι όταν υπάρχει ταπεινοφροσύνη, υπάρχει ταπείνωση, ενισχύεται η πίστη και η πίστη αυτή κάνει θαύματα. Ας ασκήσουμε σας παρακαλώ πάρα πολύ στο περιβάλλον μας, το οικογενειακό, το εργασιακό, το κοινωνικό περιβάλλον μας, ας προσπαθήσουμε να είμαστε ταπεινοί. Υπενθυμίζω και πάλι του Ιερού Χρυσοστόμου, θεμέλιον της καθημάς φιλοσοφίας ταπείνωσης εστί. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να έχουμε ένα οικοδόμημα χριστιανικό, να κτίσουμε όλο το οικοδόμημα τις διάφορες και ποικίλες αρετές, εάν δεν υπάρχει το θεμέλιο αυτό, διότι αν δεν υπάρχει θεμέλιο δεν μπορεί να στηριχθεί ένας οίκος. Και το θεμέλιο αυτό είναι η ταπεινοφροσύνη, την οποία μας δίδαξε ο Κύριος μας και με λόγια, με τη διδασκαλία του, αλλά και με την ίδια τη ζωή του που ήταν ταπεινός, ταπεινότατος και έφτασε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού και κατήρθε μέχρι και άδου, τόσο πολύ ταπεινώθηκε ο Κύριος μας για να σώσει το απολωρός πρόβατο. Ας μας βοηθήσει λοιπόν η Παναγία μας να έχουμε ταπείνωση, ταπεινό φρόνημα, ταπεινές σκέψεις, ταπεινό βίωμα, ταπεινή γενικά παρουσία στο περιβάλλον μας. Ο Θεός μαζί σας.